Halo, saya Adi Sandi dari adisandi.com, kembali menjumpai Anda dalam 21 Days Success Mastery Program. Sekarang saya akan lanjut membahas tentang Money Mastery. Topik kali ini adalah pendapatan lebih besar tidak identik dengan kemandirian finansial. Bapak Ibu sekalian, uang adalah salah satu hal yang harus Anda kuasai seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Memang, uang bukan satu-satunya faktor penting dalam kebahagiaan. Namun, pikirkanlah bahwa uang juga bisa membantu banyak kehidupan Anda. Uang merupakan salah satu mata rantai penting dalam kehidupan manusia. Menguasai uang sebenarnya tidak ada, karena uang itu benda mati yang tidak bisa menguasai manusia. Tapi kenyataannya, seringkali manusia dibutakan oleh uang. Oleh karena itu, lebih tepatnya adalah bagaimana menguasai pemikiran Anda tentang uang. Seringkali, jika berbicara tentang uang, banyak orang salah persepsi dan bahkan ada yang ekstrim dengan memikirkan tentang bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan hal penting lainnya. Sebuah contoh ketika seorang klien menggerutu pada saya melalui BBM chatting. Demikian tulisnya. Pak, sorry, saya mau sampaikan sesuatu yang jadi unek-unek saya. Barusan saya lakukan medical check-up dan kemudian ada beberapa komponen yang hasilnya melebihi batas normal. Lalu saya bertanya pada saudara saya yang juga agen asuransi kesehatan di mana saya juga membeli polis dari dia. Saya tanya apakah dia tahu apakah ada dokter yang bisa dipercaya untuk membantu mengatasi masalah saya. Atau apakah dia punya solusi alternatif untuk masalah saya. Masalah saya adalah kadar kolesterol dan trigliserid yang melewati batas normal. Bukan masalah yang sangat gawat seperti kanker misalnya. Nah, yang buat saya jengkel bukannya menjawab pertanyaan saya. Dia malah memprovokasi saya agar saya segera menaikkan premi asuransi saya. Dan malah menakut-nakuti saya bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu sementara uang pertanggungannya kecil. Pikirannya melulu tentang uang dan uang karena dengan begitu kan dia akan dapat komisi yang lebih besar lagi. Saya harus bagaimana, Pak, mengatasi perasaan jengkel yang mengganggu ini? Nah, Bapak-Ibu sekalian, kejadian di atas adalah contoh yang menggambarkan bagaimana uang akhirnya bisa menutupi empati persaudaraan yang harusnya diberikan terlebih dahulu. Demi uang, orang akhirnya menghalalkan segala cara dan mengabaikan hal-hal penting lainnya. Orang berpikir bahwa semakin banyak uang yang ia kumpulkan, maka ia semakin aman dan bisa mandiri secara finansial. Orang-orang seperti ini justru mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan itu terlihat dari tindakannya yang secara membabi buta berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi tidak disadari bahwa banyaknya uang yang bisa Anda dapatkan semata bukanlah faktor utama untuk mandiri secara finansial. Ada begitu banyak klien yang pernah saya tangani yang memiliki penghasilan bersih di atas 200 juta per bulan namun memiliki masalah dengan keuangannya. Setiap bulan harus memikirkan gali lubang dan tutup lubang untuk menutupi utang-utangnya. Sebaliknya, ada orang yang memiliki penghasilan di bawah 100 juta, bahkan di bawah 50 juta per bulan, namun bisa menikmati hidupnya dan mengalami begitu banyak hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Ada seorang bapak yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dan bergaji 16 juta sebulan. Jika dibandingkan dengan klien yang saya ceritakan di atas tadi dengan penghasilan 200 juta per bulan, tentu jauh sekali. Namun bapak itu hari ini mengalami kemandirian finansial dan keluar dari perusahaannya. Ia menyisihkan uangnya bertahun-tahun, dan kemudian membeli sebidang tanah di pinggiran Surabaya yang ia pandang bakal berkembang. Ia bersedia menunda kesenangannya untuk bisa mewujudkan impiannya. Lalu perlahan-lahan ia mengumpulkan uang lagi dan mengajak temannya sebagai investor untuk membangun rumah kos-kosan di atas tanah tersebut. Dari sana berkembanglah usahanya. Dan ia mulai menerima penghasilan tiap bulan dari kos-kosannya tersebut. Dan akhirnya, lambat laun, dia memutuskan untuk resign dari perusahaannya dan menikmati hari-harinya melakukan hobinya. Apakah artinya dari kedua cerita di atas? Artinya, besarnya pendapatan yang Anda miliki tidak menentukan apakah keuangan Anda bermasalah atau tidak. Hal yang paling penting adalah bagaimana Anda mengelola pendapatan Anda. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika Anda sekarang ini memiliki tongkat ajaib, jika diayunkan bisa membuat pendapatan Anda meningkat 2 kali lipat, apakah Anda mau? Bagaimana jika sekali ayun pendapatan Anda naik 3 kali lipat, atau 4 kali lipat. Apakah Anda mau? Apakah jika penghasilan Anda meningkat 3 kali atau 4 kali lipat dari sekarang ini, maka masalah keuangan Anda semuanya akan beres dan Anda tidak akan mengalami masalah finansial lagi di masa depan? Jawabannya adalah belum tentu. Coba ingat-ingat lagi dari awal Anda bekerja hingga hari ini. Berapa kalikah peningkatan pendapatan Anda? Apakah sudah meningkat 2 kali lipat atau lebih? Apakah Anda masih memiliki masalah keuangan yang sama hari ini? Itulah yang saya maksud bahwa peningkatan pendapatan Anda belum tentu membereskan masalah keuangan Anda dan belum tentu juga membuat Anda mandiri secara finansial. Salah satu faktor penting yang Anda perlu perhatikan adalah bagaimana Anda mengelola keuangan Anda seiring dengan peningkatan pendapatan Anda. Biasanya yang terjadi adalah kenaikan pendapatan selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup. Bahkan yang paling sering terjadi adalah lebih ekstrim lagi, yaitu rencana kenaikan pendapatan didahului dengan kenaikan gaya hidup. Ya, rencana kenaikan pendapatan artinya baru rencana, baru punya sebuah angan-angan bahwa pendapatannya akan naik. Tetapi itu sudah didahului dengan kenaikan gaya hidup. Ketika misalkan seseorang diberitahu oleh atasannya bahwa dalam 2 bulan kemudian perusahaan akan menaikkan gajinya, ia langsung pulang mengabarkan hal itu pada keluarganya dan mengatakan, 2 bulan lagi gajinya akan naik, ayo sekarang kita makan-makan. Gajinya aja belum naik, tapi pengeluarannya sudah keluar lebih dahulu. Ya, salah satu faktor lagi adalah kartu kredit yang menjadi salah satu solusi pencapaian impian jangka pendek yang menimbulkan masalah jangka panjang. Anda merasa bahwa, toh nanti kartu kredit ini akan dibayar 2 bulan lagi. Pas pada saat itu saya menerima kenaikan gaji, jadi gak apa-apa, kita pakai saja. Nah, itu tadi yang saya maksud bahwa rencana kenaikan pendapatan didahului dengan kenaikan gaya hidup. Jika ini terjadi terus-menerus, sampai kapan Anda bisa menikmati kelebihan uang Anda? Bapak Ibu sekalian, jika sekarang Anda punya masalah dengan hutang ataupun kartu kredit, maka lakukan penjadwalan ulang untuk membayar hutang-hutang Anda. Biasanya, saat Anda nego pada kartu kredit, maka Anda akan diizinkan untuk membayar hanya pokoknya saja. Secepatnya sisihkan uang untuk bisa melunasinya segera. Bebaskan diri Anda dari masalah kartu kredit tersebut. Hal lain yang harus Anda perhatikan adalah secara simultan, selain menyisihkan uang untuk membayar hutang Anda, Anda harus menyisihkan 1% atau 2% dari pendapatan Anda pada satu rekening kebebasan finansial. Apakah sulit menyisihkan 1% dari pendapatan Anda? Tentu tidak. Anda selama ini seringkali membuang uang tersebut begitu saja, entah untuk merokok, makan di kafe, resto cepat saji yang menjual suasana, atau membeli sesuatu yang belum Anda butuhkan untuk tingkat keuangan Anda sekarang. Saya tidak melarang Anda untuk bergembira dengan uang Anda. Dan saya tidak meminta Anda untuk menjalani hidup sengsara dengan uang yang Anda hasilkan. Tapi Anda harus tahu posisi keuangan Anda sekarang ini. Akan ada saatnya di mana Anda bisa menikmati kemewahan hidup Anda. Namun, Anda perlu mendisiplinkan diri Anda terlebih dahulu dan memiliki karakter yang kuat berkaitan dengan uang Anda. Cobalah bayangkan selama ini Anda bekerja berapa jam dalam sehari. Antara 8 hingga 12 jam per hari, bukan? Nah, itu adalah upaya yang Anda curahkan. Uang yang Anda dapatkan adalah hasil dari keringat Anda, hasil dari pemikiran Anda, hasil dari pengembangan diri Anda. Apakah Anda akan mengeluarkannya begitu saja tanpa memperhitungkan dampaknya bagi diri Anda di kemudian hari? Ingat tentang prioritas yang telah kita bahas di awal-awal materi ini. Sama halnya dengan uang yang Anda keluarkan, Anda harus berpikir bahwa uang yang Anda keluarkan memberikan dampak positif pada nilai-nilai hidup Anda. Apakah uang yang Anda keluarkan itu mendatangkan kedamaian pikiran di jangka panjang? Apakah uang yang Anda keluarkan itu membawa Anda lebih dekat pada impian Anda atau malah menjauhkannya? Kembali lagi pada tugas menyisihkan 1% dari pendapatan Anda. Jika Anda sudah punya kebiasaan ini, maka lanjutkan saja dan bahkan tambahkan jumlahnya. Jika belum, maka lakukan sekarang juga begitu Anda selesai mendengarkan materi ini. Berapa sih 1% itu? Jika Anda punya pendapatan 5 juta per bulan, maka 1%-nya adalah Rp50.000 saja. Jika pendapatan Anda 10 juta per bulan, maka 1%-nya adalah Rp100.000 per bulan saja. Bisakah Anda hidup dengan 99% sisanya? Sangat bisa. Saya tidak meminta Anda melakukan sebuah tugas yang sangat berat. Ingat, sisihkan terlebih dahulu 1%-nya, lalu gunakan sisanya. Bukan, pakai dulu uang yang ada dan tabung sisanya, dengan catatan kalau ada. Selama ini, banyak orang menggunakan dulu uangnya, dan kemudian menabung sisa yang ada. Dan seringkali, tidak ada yang bisa ditabung. Jadi sekarang Anda harus membalik polanya. Begitu Anda menerima uang, sisihkan terlebih dahulu 1%-nya. Lalu gunakan sisanya. Hiduplah dengan sisanya. Begitu Anda telah menjalankan tugas ini dan bisa, maka kepercayaan diri Anda akan meningkat. Naikkanlah menjadi 2%-nya pada bulan kedua atau bulan ketiganya. Naikkan hingga 3%-nya, 4%, hingga 10%, dan seterusnya. Mulailah dulu dari yang kecil, sehingga Anda yakin bahwa Anda bisa. Kalau Anda bisa mulai dengan 1% selama 2 bulan, atau 2% selama 2 bulan ini, maka pikiran bawah sadar Anda akan merasa bahwa, ah, ini gampang banget, saya bisa. Anda akan menyesuaikan diri dengan kondisi Anda. Dan selain itu, uang 1% ataupun 2% yang Anda sisihkan tadi, harus Anda masukkan dalam sebuah rekening tabungan khusus, yang saya sebut rekening kebebasan finansial. Rekening kebebasan finansial ini untuk menampung 1 atau 2% yang Anda sisihkan tadi. Ingat, sisihkan di saat pertama Anda menerima uang Anda. Jika jumlahnya masih kecil, maka letakkan saja uang ini di rumah, baru nanti ketika jumlahnya cukup, bukalah rekening tersebut. Dan aturan dari rekening kebebasan finansial ini adalah bahwa Anda tidak boleh menggunakan uang di rekening kebebasan finansial Anda selain untuk satu hal. Apakah satu hal itu? Satu hal itu adalah Anda boleh menggunakan uang dari rekening kebebasan finansial Anda jika ia membawa potensi untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Misalkan diinvestasikan, didepositokan, masukkan pada saham yang Anda sudah jelas dengan perhitungannya, ataupun diinvestasikan pada sebuah bisnis yang sudah jelas dan sudah dikalkulasi. Jadi, uang di dalam rekening kebebasan finansial adalah uang yang akan digunakan untuk bekerja menghasilkan uang lagi. Selain itu, ia tidak boleh dipakai keluar. Itu adalah tugas pertama yang harus Anda lakukan. Tugas kedua yang harus Anda lakukan adalah, jika dalam 3 bulan terakhir ini Anda mendapatkan kenaikan pendapatan, maka sisihkan 50% dari kenaikan pendapatan itu ke dalam rekening kebebasan finansial Anda tiap bulan. Misal, dalam 3 bulan terakhir ini Anda mendapatkan kenaikan pendapatan 100 ribu, maka 50%-nya atau 50 ribu rupiah tiap bulan mulai bulan ini harus Anda sisihkan ke dalam rekening finansial Anda di luar yang 1 atau 2% tadi. Jika Anda memiliki pendapatan yang tidak tetap karena Anda sebagai pemilik bisnis sendiri, sebagai salesman yang dibayar berdasarkan komisi, agen asuransi, atau pelaku multi-level marketing, bagaimana Anda menentukan hal tersebut? Karena income Anda bisa jadi naik turun setiap bulan. Anda bisa menggunakan cara mengambil sebuah nilai dasar rata-rata sebagai patokan. Dan setiap kenaikan pendapatan dari nilai dasar rata-rata, maka 50% dari kenaikan itu harus Anda sisihkan dan masukkan ke dalam rekening kebebasan finansial Anda. Apa itu nilai dasar rata-rata? Anda bisa mendapatkan nilai dasar rata-rata Anda dari total penghasilan Anda sebelumnya, di tahun sebelumnya, dibagi dengan 12. Jadi, total aja pendapatan Anda di tahun sebelum ini, di tahun 2014, misalkan. Berapakah selama setahun kalau di total, dan kemudian dibagi 12, Anda akan ketemu nilai dasar rata-rata per bulan. Misal ketemu nilai dasar rata-rata per bulan adalah 20 juta. Maka jika bulan depan Anda mendapatkan penghasilan 25 juta, maka berarti ada 5 juta lebih dari nilai dasar rata-rata Anda. 5 juta ini 50%-nya harus Anda masukkan ke rekening kebebasan finansial Anda. Dan ingat, ini di luar 1% atau 2% yang Anda sisihkan, yang Anda ambil dari pendapatan total Anda. Oke? Logikanya adalah sederhana. Jika sebelum ini Anda bisa hidup dengan pendapatan yang belum naik tadi, Anda bisa hidup normal dengan pendapatan yang belum ada kenaikan tadi, maka ketika ada kenaikan, harusnya Anda bisa menyimpan lebih banyak uang. Harusnya 100% dari kenaikan pendapatan tadi bisa Anda simpan di rekening kebebasan finansial Anda. Toh hidup Anda juga akan tetap dan biasa-biasa aja. Nah, saya sekarang hanya meminta Anda untuk memasukkan 50%-nya dari kenaikan pendapatan Anda ke dalam rekening kebebasan finansial Anda. Lakukan ini dan Anda akan mengalami sebuah kemandirian finansial di jangka panjang. Kita akan membahas sebuah hal yang lebih seru lagi besok berkaitan dengan money mastery ini. Saya Arisandi dari arisandi.com untuk 21 Days Success Mastery Program.